Vakar vienā no Igaunijas radiostacijām izskanēja raidījums, kurā piedalījās tobrīd vēl esošais iekšlietu ministrs Marts Helme, viņa dēls Martins Helme, kurš ir finanšu ministrs un parlamenta deputāts Jāks Madisons. Visi trīs pārstāv Igaunijas konservatīvo tautas partiju. Raidījumā politiķi apsprieda aizvadītajā nedēļā ASV notikušo prezidenta vēlēšanu iznākumu. Partijas biedri bija vienisprātis, ka vēlēšanu rezultāti ir masveidā viltoti, bet Džo Baidena uzvara nozīmēšot ASV norietu. Marts Helme sacīja, ka Baidena uzvaru vēlēšanās esot nodrošinājusi tā dēvētā slepenā valsts, ko ir populāri piesaukt sazvērestības teoriju piekritēju vidū. Helme vecākais arī piebilda, ka Baidens un viņa dēls Hunters esot korumpēti personāži. Savukārt Martins Helme paziņoja, ka nesot pilnīgi nekādu šaubu, ka ASV prezidenta vēlēšanas nebija godīgas un demokrātiskas. Neviens no viņiem nenāca klajā ar ticamiem pierādījumiem, kas apstiprinātu šos apgalvojumus. Būtībā Helmes atreferēja pašreizējā ASV prezidenta Trumpa pēdējo dienu paziņojumus. Ministru izteikumi izraisīja politisko zemestrīci Igaunijā. Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida paziņoja, ka vārdiskie uzbrukumi jaunievēlētajam ASV prezidentam apdraud Igaunijas demokrātiju un drošību. Viņa šonedēļ ir sasaukusi Igaunijas drošības padomes sēdi, lai apspriestu šo jautājumu. Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas no centra partijas paziņoja, ka valdībā nevar strādāt ministri, kuri izplata nepatiesas ziņas un grauj attiecības ar valsts nozīmīgāko sabiedroto. Marts Helme šorīt sasauca preses konferenci un paziņoja, ka atkāpjas no amata, lai neapdraudētu pašreizējās valdības pastāvēšanu. Tomēr viņš nenožēlo pateikto.
Redzot to neslavu un melus, ko Igauņu mediji safabricēja par mani, es nolēmu demisionēt. Esmu noguris. Es neizdarīju neko tādu, kas varētu apdraudēt Igaunijas drošību. Es nepateicu neko tādu, ko nebūtu pateikuši visi brīvie Amerikas mediji. Man nevar uzlikt uzpurni. Ne premjerministrs, ne prezidente, ne žurnālisti nevar man aizvērt muti. Es runāju to, kas man šķiet pareizi, un par to, kas mani satrauc.
Helme plāno atgriezties parlamentā, kur viņa partijai ir trešā lielākā frakcija. Aizējošais iekšlietu ministrs pagājušajā mēnesī izraisīja valdības krīzi, jo intervijā ārvalstu medijām paziņoja, ka viņš nedraudzīgi uzlūko homoseksuāļus un aicināja Igaunijā dzīvojušos gejus un lesbietes pārvākties uz dzīvi liberālajā Zviedrijā. Premjers Ratas toreiz paziņoja, ka valdībā nav vieta homofobiskiem viedokļiem, tomēr bažās par valdības izjukšanu nepieprasīja Helmes atkāpšanos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.